Nu vil jeg læse den tekst, som Jesper skal prædike over, og det er fra 2. Mosebog. Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses, Moses, han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere og tage dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op til dette land, til et godt og vidstrakt land. Et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israelitternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette sted. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Amen.
Vi er denne forsommer og eftersommer i gang med prædikestrid, som vi kalder i giganternes fodspor. I de her prædikener, der ser vi på en række af de helt centrale personer i det gamle testamente. Ikke fordi det er så vigtigt, hvad de gjorde, men fordi det er vigtigt, hvad Gud gjorde gennem dem. På samme måde, som det ikke er så vigtigt, hvad vi kan gøre, men det er hamrende vigtigt, hvad Gud kan gøre gennem os. I dag der skal vi se på Moses. Moses han er kendt for en række spektakulære ting, som der er blevet lavet mange malerier og for så vidt også vidighedstegninger over. Jeg kan godt lige vise jer en enkelt tegning. Den kaldes at fiske med Moses. Han deler lige vandet, så den anden han ikke får noget fisk. Og det bliver den anden lidt sur over. Nå, vi stiller os i dag foran tornebusken, som Moses han stod foran for mange år siden i en varm ørken langt derfra. Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg beder om, at du nu kommer til os og møder os med dit ord og med dine sandheder. Åbn vores hjerter, åbn vores øjne og vores ører. I Jesu navn. Amen. Historien om Moses, det er en af de mest elskede historier i hele Bibelen. Det kan man se på enhver børnebibel. Det er også en af de mest blodige, faktisk. Moses historie begynder på et tidspunkt, hvor farao, som er enevældig og urørlig konge af Egypten, han havde bestemt, at alle de drengebørn, der blev født af hebraiske mødre, de skulle slås ihjel. Israelitterne, de var ved at blive så mange i landet nu, at farao han blev bange for dem, og så han iværksatte sin egen perverse form for etnisk udrensning, eller folkemord, som vi også vil kalde det i dag. Så hver gang der blev født et drengebarn, så skulle det her barn slås ihjel. Og folket klagede deres nød til den Gud, som ifølge de gamles overleveringer ville tage sig af den her samling for skræmte, for kuede hebræer og gøre dem til et mægtigt folk. Og en dag blev der født endnu et lille drengebarn, der var dømt til at dø. den her drengs mor gjorde et desperat forsøg på at redde sin drengs liv. Kender sikkert historien mange af jer, hvordan hun lægger ham i en sivkurv og sender ham ned af Nilen, den store flod i Egypten. På vej ned af floden bliver den kurv opdaget af selve faraos datter. Hun bliver så betaget over den her lille, nuttede hebræer dreng. Det står, at Moses var dejlig at se på. Hun bliver så betaget af den her lille, cute dreng, at hun siger, sådan en vil jeg også have, og du skal komme op og bo med mig på slottet. Faraos palads, siger hun. På den måde bliver han reddet. Han får indkøbet lov til at blive ammet af sin egen mor i 3 år. Derefter kommer han op på faraos palads, født af en hebræer, men vokser nu op som egypter og prins, får den bedst tænkelige uddannelse, den bedst tænkelige kost. Han får de bedst tænkelige manerer efter egyptisk skik. Han får de bedst tænkelige muligheder for at gøre den bedst tænkelige karriere ved det egyptiske hof. Og for så vidt var hans liv jo lagt på skinner. Men det går op for Moses, at han ikke er egypter af kød og blod, at det folk, som han var udgået fra, stadigvæk levede i slaveri og i trældom. Og så en dag, så står han og ser, hvordan en egyptisk slavefode slår en hebræer ihjel, og han bliver så forarvet, så oprevet over det her, at han gengælder et drab. Han slår en egyptisk slavefode ihjel. Og da han finder ud af, at det her mor bliver opdaget, så kan han mærke, at nu begynder jorden virkelig at brænde under ham. Så han må flygte ud af Egypten. Han lægger alting bag sig, finder et nyt liv langt væk fra hans biologiske familie og det egyptiske hof. Det lyder som en dårlig Hollywoodfilm, men han finder kærligheden i det fremmede, gifter sig og får 2 børn, og så bliver han hyrde for svigerfarens forflok. Hele den her dramatiske historie, den fortælles i et eneste kort kapitel i 2. Mosebog. Vi får historien ordknapt, dramatisk. Det er forhistorien til det, der skal blive historien om giganten Moses. Og da vi møder Moses her, i den tekst, som vi har læst i dag, der er Moses ikke en gigant. Han er bange, og han er på mange måder desillusioneret. Han havde følt den retfærdige harme over at se sin landsmænd blive mishandlet. Han troede, han skulle spille en rolle i deres frihedskamp, men han havde lidt et forsmedeligt nederlag. Han var blevet angivet af sin egen, af dem han prøvede at redde, og nu er han flygtet væk fra sit nederlag, væk fra kampen, væk fra faren. Og i 40 år så havde han vogtet får i ørkenen, fortæller sig i Nytestamentet. Den her mand med den højeste uddannelse og de største ambitioner, han havde i 40 år arbejdet i svigerfarens landhandel. Min svigerfar, han var købmand, da han arbejdede. Det svarer til, at jeg sad ved kassen i hans købmandsbutik i 40 år. Og i de år, hvor Moses han gik i ørkenen og vogtede sin svigerfars får, der var der sket noget med ham. Under ørkens brændende sol, der var hans stolthed, hans personlige ambitioner, de var blevet svedet væk. Han var holdt op med at drømme om revolution og frihedskamp. Han havde opgivet nogensinde at vende tilbage til sit eget folk igen. Og det virker faktisk som om, når vi møder Moses i den her tekst, at han er begyndt at forberede sådan en tidlig efterløn. Jeg ved ikke, om de havde den gang, men han virker som en, der er mentalt på vej på efterløn. Men Moses, han havde ikke været alene i ørkenen. Han havde været i Guds skole. Den hårdeste af dem alle, men også den nådigste af dem alle. Og når vi går i Guds skole, så konfronteres vi med 2 ting. Det ene, det er, du er et værre menneske, end du nogensinde havde kunnet frygte. Og du kan under ingen omstændigheder frelse dig selv. Tag det. Den anden ting, du konfronteres med, det er, du er højere elsket, end du nogensinde havde kunnet drømme om. Og Gud har frelst dig. I den her skole, der sættes mennesker fri. Du kan ikke dømme andre, for du har selv modtaget din dom, og du ved, at du er kun frelst på grund af Guds godhed. Og du kan ikke være bange for, hvad andre tænker om dig, for du ved, at du er elsket af den eneste i universet, hvis kærlighed betyder noget. Du er fri. Og her vil jeg gerne gøre en kort afstikker og fortælle om en, der skulle lære det her på en hårdere måde. Jeg kender ham ret godt. Det er mig selv. Da jeg var omkring 20 år, jeg vil give et lille eksempel på Jesper for 15 år siden, gik jeg på en bibelhøjskole i Norge, og nogle måneder hen i efterårssemester, så begyndte jeg at overveje, om jeg måtte skulle begynde at læse til præst. Og på den her skole, der var der både en almindelig højskole, bibelhøjskole, og så et teologisk seminar, hvor de uddannede præster. Og omkring juletid, der skiftede jeg over til det teologiske seminar. Og skulle så tage til sommer, skulle jeg op til eksamen i et helt årsværk med et halvt års forberedelsestid. Så jeg havde egentlig travlt. Bortset fra, at jeg synes faktisk ikke, undervisningen den var ret god. Og den var ikke meget værdig, så den behøves ikke at komme til. Det gav mig en rigtig god tid til at læse pensum, hvis det ikke var, fordi jeg synes pensum det var langt under mit niveau. Langt under min værdighed, det var faktisk noget, et rigtig elendigt pensum, de havde fået stykket sammen. Det gik faktisk sådan, at jeg på et tidspunkt, vi skulle lave den skriftlige aflevering, gik jeg op til en af mine undervisere og sagde, ved du hvad, jeg er simpelthen træt af, at vi altid skal henvise til, hvad andre tænker. Kan jeg ikke bare henvise til, hvad jeg selv har udtænkt i min opgave? Det sagde jeg. Han må have haft en særlig noget over sig, den underviser. Der kunne håndtere sådan en som mig. Han kulminerede til en af de skriftlige eksamener den sommer, hvor for et spørgsmål, hvor der udtrykkeligt står, den her opgave består i to afdelinger, to selvstændige spørgsmål, som skal besvares af to selvstændige besvarelser. Hvortil jeg skriver, det synes jeg er en helt forkert vurdering. De her spørgsmål, de svares bedst samlet, så i det følgende, så vil jeg nu besvare dem samlet. Og ja, det med jer, det er da jeg vant til at gå til eksamen, og I ved, hvordan det går, når man gør sådan noget. Så jeg dunker selvfølgelig og forlader skolen her, som et, jeg bliver smækhamrende fornærmet, og stopper med at læse teologi som et forsmået og underkendt geni. Og grunden til, at jeg underholder med nogle af mine ungdomlige karakterbrist, er, at hvis jeg var blevet præst dengang for 15 år siden, så skulle I ikke have ønsket at være i min menighed. Jeg ville have ødelagt jer, hvis jeg ikke havde ødelagt mig selv inden. Min vej til det at være præst, det må jo godt være lidt personligt omkring lige i dag, når jeg nu er blevet indsat, den er gået af en omvej, for jeg havde noget, jeg skulle lære, og jeg skulle lære det i den der skole, som Gud han sætter op for en i ørkenen, hvor mine egne personlige ambitioner, hvor noget af mit grænseløse hovmod og min nådesløshed både over for andre og mig selv, skulle brændes væk. Jeg kan meget godt identificere mig med Moses skikkelsen, for jeg, på mange måder så gik jeg i overvis i tørke i mit liv, og der var to ting, jeg skulle lære. Det første er, at jeg er et langt værre menneske, end jeg nogensinde havde kunnet frygte. Og det andet, det er, at jeg er højere elsket, end jeg nogensinde havde kunnet drømme om, at den eneste i universets kærlighed betyder noget. Jeg skulle lære betydningen af frihed. Og hvis jeg ikke var blevet tvunget ud på Guds omveje, så ville jeg slet ikke kunne forkynde Guds nåde for jer eller for nogen andre. Man ville komme til mig måske med sine synder, så vil jeg sige, som der står i bogen, Gud er død for jeres skyld, og I kan finde tilgivelse ved korset, men jeg ville i mit hjerte have fordømt enhver synder, ligesom jeg fordømte mig selv. Jeg ville ikke have kunne vise jer vejen til frihed, for jeg havde ikke gået den selv. Jeg var sådan set bare moralist, oven i købet dårligere slagsen. Jeg var ikke specielt god til at overholde mine egne regler. Okay, nu er jeg indsat, så nu er det for sent. Og når jeg reflekterer over mit eget livsforløb, så var det mit livs måske vigtigste tid. Jeg havde der den måske vigtigste lektie, jeg lærte der. Og efter en årrække, så kom kaldet til mig igen. Gud, han mødte mig igen med kaldet til at begynde at læse teologi for at blive præst, men på en anden måde end før. Og som om han sagde, nu gør vi det på min måde, Jesper. Og en af dagene, før jeg begyndte på universitetet og begyndte at læse teologi for anden gang, Det gik jeg til en præst, og jeg gik til ham blandt andet med nogle af de her tekster fra Mosebøgerne. Så sagde jeg til ham, du skal læse de her tekster over mig. Jeg vil ikke drage ud på den her rejse, hvis Gud han ikke er med mig. Og jeg, mit livsforløb var ellers sat i en anden retning. Og jeg sagde til Gud, jeg vil ikke drage ud på den her rejse, hvis du ikke er med mig. Og så knælede jeg foran alteret i St. Pauls Kirke i Aarhus Varde, og den gode, kære sognepræst, Flemming Bons Christensen, som nogle af jer kender, han lagde hænderne på mit hoved, og så bad han for mig. Det var sådan, det skulle begynde for mig. Det var den rigtige begyndelse. Og det er der, på det sted, Gud han hele tiden fører mig hen. Kan I se forskellen på den første og den anden teologistuderende? Og hvem har I mest lyst til at have som præst? Jeg har, som alle andre, mange fejl. Det ved jeg. Men jeg ved også en ting, det er, at jeg har fundet barmhjertighed. Og hver gang I ser på mig, så vid, at jeg er et menneske, der har brug for barmhjertighed, og som fandt det. Og som finder det hver eneste dag i resten af hans liv, hvor længe det så hen varer. Uanset hvordan det så ellers går, så var det den kilde, jeg fandt i ørkenen. Og jeg vil aldrig drikke af andre kilder, eller aldrig byde andre at drikke af andre kilder. Nå, afstikker, slut. Man kunne prædike om Moses flere år, uden at komme til bund til den her skikkelse, der kommer til at stå i spidsen for hebræerne, da de drager ud af Egypten, gennem det Røde Hav, videre ind i ørkenen. Det er Moses, der samtaler med Gud selv på bjerget for overdrag til 10 bud. Det er Moses, der kommer tættere på Gud end noget menneske, hverken før eller siden, har været det. Der har aldrig været større profet end Moses. Men i dag, der er vi der, hvor det hele begynder efter 40 år i Guds skole, desillusioneret, frygtsom. Og så viser Gud sig for ham i den tornebusk, der brænder uden at brænde op. Han taler til ham. Til din sko af, du står på hellig jord, jeg er din fædres Gud. Jeg vil sende dig til Egypten for at føre min folk i frihed. Gud han siger til Moses, drag tilbage til din fiasko. Til dit største nederlag. Jeg ved, du har prøvet det før, Moses, men nu gør vi det på min måde. Nu bliver det mig, der gør det. Tænk over jeres største nederlag. Det sted i jeres liv, hvor I har lidt det mest forsmædelige, elendige nederlag, det som I flygtede fra. Gud, han har for vane at sende os derhen. Og vi ser, at Moses, han havde svært ved at tage imod det her kald. Han afviser Gud og siger, send dig hellere en anden end jeg. Du kan finde klogere, stærkere, modigere, mere veltalende mænd end jeg. Jeg er færdig, jeg har ikke mere at byde på, jeg er på vej på efterløn. Jeg har kone og 2 børn, det er slut for mig. Find en anden. Pas. Gud, pas. Og jeg tror, at nogle af jer er præcis på det her sted, hvor Moses han også var. At nogle af jer siger det samme til Gud. Jeg ved godt, at jeg engang troede, at jeg skulle være med til at lede mennesker i frihed. Nu ser jeg, at det var en illusion. Jeg ved godt, at jeg drømte stort, men jeg er åndeligt set på vej på efterløn. Find heller en anden end mig, Gud. Jeg har faktisk også nu indrettet mit liv, så det giver mening alligevel. Det kan være, du har nogle markante nederlag bag dig. Det kan være, at du er flygtet fra gerningsstedet. Og det kan være, at Gud han sender dig lige tilbage dertil. For nu skal du høre noget. Moses han blev født ind i en tid og ind i en kultur, som han skulle lede til frihed. Der var en mening med hans liv, at han blev født og voksede op der, hvor han gjorde. Og det samme gælder dig. Du er født ind i et Egypten, som kun du kender, fordi du voksede op der. Du er ikke smidt tilfældigt ind i verden. Tyske filosofer, de kan altid finde på gode ord for ting. Heidegger, han kalder det. Han har et udtryk, han kalder Geworfenheit. Geworfenheit. Det er ikke et fedt ord. Geworfenheit. Bortset fra, det er et frygteligt ord. Det betyder smidthed. Han nævner med det ord hele den vestlige civilisations grundlæggende fortælling om livet. Vi er smidt tilfældigt ind i verden som en biologisk uhyrelig tilfældighed og forsvinder på samme måde. Geworfenheit. Smidthed. Men som kristen, så lever du ikke i en smittid. Du lever i en sendtid. Du er sendt til verden. Der er hænder, som kun du kan holde. Der er mennesker, som kun du kan lede til frihed. Mennesker, der er slaver af dæmoniske magt. Og mennesker, der er slaver af meningsløshed og sult. Sult af ensomhed, af alt muligt. Og historien om Moses, det er evangeliets kernefortælling. Mennesker, der bliver kaldt ind i et intimt fællesskab med Gud, og i samme øjeblik sendt ud for at føre mennesker til frihed. Og så siger du måske, ja ja, hvis bare jeg havde set en brændende tornebusk, så var jeg også god. Hvis jeg havde stået der i ørkenen og set ilden, hørt Guds navn blive åbenbart for mig, så ville jeg også drage afsted. Men til dig, der siger sådan, der siger jeg, du har set mere end Moses. Du har set mere end Moses. For næste gang, Gud han valgte at åbenbares i en tornebusk, der blev tornene fra den presset ned over hans hoved og ind i hans pande, så blodet flød. Det var i forbindelse med torturen, korsfæstelsen. Det var, da Jesus gik til korset og åbenbarede, hvem Gud er. I har set mere end Moses, som det står i en kendt sang. Du plantede selv et træ til korsets planke. Tornegrundens busk var skabt af dig. For evighed, det var din store tanke, at du på korset ville frelse mig. Og det var hellig jord foran det kors, men der var ikke nogen, der tog skoene af, da menneskesønnen hang der. Og over hans hoved, der stod der jødernes konge, men det var ikke det, han var, for det var først på korset, at navnets fulde betydning, Guds navnets fulde betydning, blev åbenbaret for menneskeheden. Jeg er, fik Moses at vide, jeg er for jer, siger Jesus. Jeg er for jer, jeg er med jer. Jeg har overgivet mig til den død, som tilhører jer, for at I skal få det liv, som tilhører mig. Og den Gud, der hænger der på korset i sin afmagt, viser os, hvem Gud er og hvem mennesket er. Han siger til dig, du er et værre menneske, end du nogensinde havde kunne frygte. Og du er højere elsket, end du nogensinde havde kunne drømme om. Du er fri. Du er fri. Og så sender han dig til Egypten for at lede mennesker i frihed. Uanset hvordan dine omstændigheder er. Uanset din mentale balance eller ubalance. Nu skal jeg fortælle en historie om, hvordan det her det kan se ud. Jeg talte i fredags med et fantastisk menneske, som jeg først for nylig har lært at kende. Han blev for nogle måneder siden indlagt på sygehuset, fordi lægerne var sikre på, at han havde en stor hjernesvulst. Han var sikker på, at han skulle dø, for han var meget, meget syg. To gange i løbet af en uge, da havde han samlet sin kone og hans børn omkring sig for at tage afsked med dem. To gange i løbet af en uge, så syg var han. Nu er han kommet hjem med en diagnose på en sjælden muskelsygdom, som med den rette medicin gør, at han kunne leve et normalt liv. Men han fortalte mig om en af hans oplevelser, mens han lå der på sygehuset og var dødssyg. En nat, hvor han selv lå vågen, hørte han inden fra nabostuen en, der råbte, klagede, kaldte. En, der var i store smerter. Han kaldte på lægeren, han kaldte på sygeplejersken. Han kaldte på sin far, han kaldte på sin mor. Og så råbte han på et tidspunkt, findes der overhovedet en Gud? Og da min ven her, da han hørte det, findes der overhovedet en Gud, så rejste han sig. Og han fortæller mig, jeg aner ikke, hvordan jeg fik kraft til det, for jeg kunne ikke engang stå på mine egne ben. Men han fik slæbt sig ind på den der stue, hvor den råbende patient lå. Og i det øjeblik, han ser ham, så siger han, giv mig medicin, giv mig medicin, du skal give mig noget. Og så siger han til ham, det kan jeg ikke, jeg er ikke læge, jeg er selv syg. Lægger ind på stuen ved siden af. Men jeg hørte, at du spurgte, om der findes en Gud. Og jeg vil bare sige til dig, at det gør dig. Jeg kender ham. Jeg lever sammen med ham. Jeg er ikke bange for at dø. Og så fortalte han ham om Gud. Og han bad for ham, mens han lå der i sin seng. Han bad om, at han må finde lindring. Han bad om, at han må finde Gud. Og da han havde bedt for ham, så foldede den her patient sine hænder og bad sin egen bøn til Gud. Og fra det øjeblik, der var der stille på stuen. Indtil næste dag, hvor han døde. Ham der fortæller den her historie, han havde alle grunde til at sige til Gud den nat, send en anden end jeg. Jeg er selv syg. Jeg kan ikke engang stå på mine ben. Jeg er træt til død. Men han gik i Guds kraft. Han ledte et døende menneske til den frihed, som kun Guds børn kan leve og dø i. Og når jeg hører sådan en historie, så tænker jeg, hvad er det, vi nogle gange er så bange for? Hvad er det, vi nogle gange er så bange for? Det samme som Moses var bange for, tror jeg. At Gud, han kun var vores fædres Gud. At Gud, han ikke gør store ting i dag. At Gud, han ikke er med os. At han ikke er for os. At han ikke er levende og virksom også i vores tid. Jeg vil gerne sige til dig, du skal ikke være bange. Uanset hvad du skal gå ind i, uanset hvad du skal gå igennem, så er jeg er med dig. Gud er med dig. Det er Gud, der siger, jeg er for dig. Joachim fra vores menighedsråd, han havde den anden aften sådan et godt ord til os om, at det ikke var vores situation, der var så vigtig, men Guds situation. Og det delte han til vores menighedsrådsmøde. Og det er præcis det her. Det er ikke vores situation, der er så vigtig. Det er Guds situation. Og historien af Moses fortæller os, at vi behøver ikke være bange. Og den fortæller os, at verden kan blive forandret, når mennesker trodser deres frygt og går til Egypten i den tro, at Gud virkelig findes, og at han gør store ting i vores tid. Også når det Egypten hedder Danmark, når det hedder Nordjylland, når det hedder Aalborg, og også når den tid, den er nu. Amen. Lad os rejse os og bede. Der vil blive mulighed for at blive bedt for, hvis du har noget, du gerne vil velsignes i, eller et konkret problem, du gerne vil have forbind for, så gå bare ned på bagerste række nu her bagefter prædiken, så vil der være en, der gerne vil bede for dig. Og så vil jeg sige til dig, der er syg, og gerne vil have forbind for din sygdom, så vil vi efter gudstjenesten, menighedsrådet, forbeder og jeg, vi vil gerne salve dig med salveolie og bede for dig. Det er god nytestamentlig skik. Hvis der er nogen af jer, der er syg, så skal han komme til de ældste, de skal salve ham med olie og bede for ham. Det vil vi gøre i dag. Hvis du er syg, måske når du fejler, så gå hen til mig, eller hen til en af de forbedere, der sidder nede på bagerste række, og sige efter gudstjenesten, der vil jeg gerne modtage konkret forbøn og blive salvet. Og så vil jeg også gerne sige, hvis du ikke kender Gud, hvis du spørger, findes der overhovedet en Gud, jeg kan sige til dig, det gør der. Og du kan give dit liv til ham. Du kan gøre det i dag. Og du kan sige til forbederne, hvis du vil, jeg vil gerne give mit liv til Gud. Du kan sige til mig. Du kan gøre det nu. Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg takker dig, fordi du sætter os fri fra frygt. Tak, fordi du viser os, at vi er højere elsket, end vi nogensinde havde kunnet drømme om. Og nu beder jeg dig om, at du vil møde os med din brændende ild. Jeg beder om, at du vil sætte os i frihed, og jeg beder for dem, der er bundet af frygt. Jeg beder om, at de må blive sat fri. Kom, Helligånd, og udbyd din ånd og din kraft over os. I Jesu navn. Amen.